Kyllä voi ja kannattaa opetella ehdottomasti, vaikka usein sanotaan, että onnellisuus tulee sivutuotteena merkityksellisten asioiden tekemisestä, niin kyllä kannattaa panostaa niihin asioihin, joiden tiedetään tuottavan onnellisuutta.
Millaisista harjoituksista mä voisin aloittaa?
No mä tiedän, kutsuisinko niitä ihan harjoitteiksi, koska se kuulostaa hyvin semmoiselta jotenkin rakenteelliselta ja tietyllä tavalla määrätyltä, mutta toisten ihmisten kanssa oleminen ja toisten auttaminen on selkeästi semmoinen ensimmäinen asia, josta kannattaa lähteä liikkeelle. Eli miettii ihan, jos yksi semmoinen sanontakin on, että jos olet oikein onneton, mene ja auta kaveria. Vaikka useamman ajatella, että eihän minusta ole auttaja, koska minä voin niin huonosti, mutta kyllä se näyttäisi ihan tutkimuksen valossa olevan just toistepäin.
Niin, onko siinä sitten se mekanismi, että kun auttaa toista, vai onko se se toisen ihmisen läheisyys, se sosiaalisuus, kumpi seikka siinä tuottaa sitä onnea?
Ilmeisesti molemmat. Toisen ihmisen läheisyys on todella tärkeää. Me voidaan joka päivä kokea aivan uskomattoman hienoja, tämmöisiä kohottavia kohtaamisia, voisi sanoa liki kenen kanssa tahansa, mutta tähän auttamiseen liittyy se, että me saadaan tulla toisen lähelle, saadaan tuottaa toiselle hyvää mieltä ja ennen kaikkea me koetaan merkityksellisyyttä, joka on hyvin tärkeä onnellisuuden ainesosa.
Onko kulttuurillisia eroja onnellisuudessa tai onnellisuuden kokemisessa?
On, joskin perustekijät on samoja, eli tämä sosiaalinen liittyminen näyttäisi kulttuurista riippumatta olevan tosi keskeinen, mutta vähän sitten, jos nyt otetaan tämmöinen klassinen itä- ja länsiero, niin idässä enemmän tämmöinen kollektiivinen isompaan porukkaan liittyminen ja isomman porukan suvun yhteisön palvelu olisi se onnellisuuden lähde, kun taas sitten länsimaissa tämmöinen ydinperheen, parisuhteen, lähimpien ystävien korostaminen on ollut keskeistä.
Niin, onnea etsitään ja tavoitellaan tänä päivänä aika kiivaasti. Miten, Lotta Uusitalo-Malmivaara, näet, tavoitellaanko äärimmäistä onnea huomaamatta, että alamäetkin kuuluu elämään?
No voi olla tämmöistä naiviteettia kanssa olemassa, että kovasti mietitään, että no mikä mua nyt kiinnostaisi ja mikä tuntuisi kivalta. Että se on tämmöistä aika pinnallista, niin kuin me sanotaan, hedonistista onnen tavoittelua, johon liittyy positiiviset tunnetilat, jotka toki nekin on kovin tärkeitä, mutta pidemmän päälle ne ei ole niitä ihan kaikkein ratkaisevimpia. Että tästä pääsee itse aika hyvin jyvälle, jos miettii, että mitkä on tosi tärkeitä ja semmoista niin kuin mahtavaa, syvää tyydytystä tuottavia asioita, niin vaikka joku jätskitötterö on tosi kiva tai jonkun saippua operan katteluun, niin ei ne sitten loppumittelyissä ole niitä kaikkein isompia asioita kumminkaan.
Isoäitini pientalon emäntä aikana, jolloin oli hoidettava lapset, lehmät, pellot, siivoukset ja pyykit ilman nykyajan mukavuuksia, niin hän kertoi aina kotitalon takana avautuvasta maisemastaan, jota hän kiirehti katsomaan aina aika ajoin sen tosi kiireisen, tosi työntäyteisen päivän tiimellyksessä. Hän sanoi aina hengähtäneensä sen maiseman edessä. Olisiko tässä vinkkiä myös tämän päivän ihmisille?
Ihan ehdottomasti tosi fiksu juttu, että toi on aivan ihana esimerkki, että katsoo jotain maisemaa kotitalosta, että me voidaan yhtä hyvin, vaikka ollaan ihan missä tahansa ydinkeskustassa tai missä tahansa sopukassa, niin mennä myös mielemme maisemissa johonkin turvasatamaan, johonkin tiettyyn paikkaan. Monet meistä käyttää amuletteja tai tiettyjä mietelauseita, runonpätkiä, jotain suosikkivaatetta jopa, joka tuo tämmöisen turvapaikan mieleen, jossa voi nimenomaisesti hengähtää. Oli tilanne mikä tahansa.
Mua jäi mietityttämään tuossa, että onko se niin, että turva ja onni kulkee käsi kädessä?
Ne ei ole tietenkään synonyymejä, mutta ollakseen onnellinen syvemmässä merkityksessä kyllä ihminen tarvitsee tietyn määrän turvaa. Eli jos ajatellaan näitä ihan perustarpeiden täyttymisiä, niin kyllä se turvallisuus on ihan keskeinen juttu. Eikä tämä tarkoita pelkästään fyysistä turvallisuutta, vaan myös sellaista laajempaa henkistä turvallisuutta, että uskallan olla oma itseni.
Lotta Uusitalo-Malmivaara, tässä vaiheessa haastattelua on hyvä määritellä se, mitä onnellisuus pohjimmiltaan on. Mistä me puhutaan?
Onnellisuuden määritelmiä on tosi paljon, ja tämmöinen perusjako, mitä tutkijat käyttää, on tämmöinen hedoninen onnellisuus, eli miltä nyt just tuntuu, ja toinen on tämmöinen eudaimoninen onnellisuus, eli se, että saa tehdä niitä merkityksellisiä asioita. Eli kyllähän niitä on, jos ottaisiin yhden tämmöisen aika yleisen, niin kokea hyvää, tehdä hyvää toisille, kokea merkityksellisyyttä ja liittymistä johonkin suurempaan kokemukseen. Yleensä nämä on ne onnen määritelmät.
Positiivisuuden etsimistä on myös pidetty naivina piirteenä, lapsenomaisena. Vakavasti otettava aikuinenhan kulkee mieluummin otsa kurtussa. Mitä sä ajattelet, onko esimerkiksi netissä, tuolla sosiaalisessa mediassa, jaettavat onnellisuushaasteet naiveja?
No, tämä on, niin kuin kertoo aika hyvin tästä meidän kulttuurista, että sinäkin kysyt, että onko se naivia. Että meillähän ei kuulu olla positiivinen, eli jotenkin sitä, tai kuulu, mutta se ei ole sillä lailla, niin kuin lähtökohtana pidetään just tätä kurttuotsaisuutta, tai ainakin sellaista aika neutraalin vakavaa ilmettä. Ja tästä olisi kyllä todella korkea aika luopua, nimittäin tutkimus näyttää selvästi, että positiiviset emootiot kasvattaa meidän kykyä liittyä toisiin, joka taas parantaa meidän fysiologista tilaa, joka parantaa meidän vastaanottavuuskykyä, meidän luovuutta, meidän avarakatseisuutta ja lukuisia muita hyviä ominaisuuksia. Ja ne kaikki lähtee liikkeelle siitä, että me koetaan positiivinen emootio, joka saattaa syntyä vaikkapa vain siitä, että vastaantulija hymyilee.
Mutta nämä ärsyttää suunnattavasti, tämä positiivisuus. Puhe, onnellisuuspuhe ärsyttää ihmisiä ihan suunnattavasti. Miksi mä en saa olla negatiivinen ja mököttää?
Negatiivisuus ja mökötyskin kuuluu ihmisen elämään. Ne vaan tuppaa ottamaan ylivallan, koska meillä ihmisillä on taipumus, se on ihan evolutiivinen taipumus takertua negatiivisiin seikkoihin, mikä sitten johtaa siitä, että se mökötys vähän niin kuin jää päälle. Eli jos meidän päivässä vaikka sattuu 99 hyvää asiaa ja yksi huonompi asia, niin mieli nappaa kiinni siitä huonosta asiasta. Ja sen takia sitä täytyy ehdottomasti, siis jos joku kysyy, että saanko mä nyt, miksi minä en saa olla negatiivinen, niin kyllä saat sen, kun vaan mököttelet siellä, mutta ei se niin kuin hyvää johda, että kannattaisi, ihan oikeasti kannattaisi tietoisesti kiinnittää huomiota siihen, mikä on hymyn arvosta, mikä on positiivisen emotion arvosta, antaa sille mahdollisuus sen sijaan, että niin kuin torppaa sen jonakin typeryytenä ja pinnallisuutena, koska se negatiivisuus kuitenkin ottaa ylivallan jossakin vaiheessa. Meidän ei tarvitse olla huolissamme siitä, eikä nähdä vaivaa siihen, se ihan varmasti tulee. Mutta mun on pakko tähän vielä lisätä, että on kyllä äärimmäisen epäviisasta lähteä tyrkyttämään jotain tämmöistä happinessia ihmisille, jolla on suurta surua ja murhetta. Että kyllä se niin kuin kuunteleminen ja toisen murheeseen mukaan meneminen on siinä tilanteessa oikea asia. Että tällaisetkin niin kuin let's smile, be happy, what it ever happens, siis tyyppiset lähtökohdat on niin ikään tuhoon tuomittuja.
Niin, siinä sitten taas tukahdutetaan niitä toisia tunteita. Mutta onko se erityisen suomalaista, tämä, että vakavuutta arvostetaan, vakavaa aikuisuutta?
Niin, on meillä varmaan koko kansanhistoria täynnä kaiken näköistä sanontaa siitä, että tulee räkänokastakin mies, mutta ei tyhjän naurajasta, että se jotenkin liittyy tähän, että otsasi hiessä sinun leipäsi ansaittamaan vähän niin kuin luterilaiseenkin kasvatukseen. Näyttäisi siltä, että kyllä Suomessa on suurta variaatiota, että tämä alkaa olla myytti myös, että me ollaan kaikki tämmöistä niin kuin synkkää kansaa. Ja mitä enemmän me puhutaan, että mehän ollaan aika synkkämielisiä tällaisia hapannaamoja, niin sitä enemmän me ylläpidetään sitä. Mutta se ei kyllä, siis meillä on aivan valtava vaihtelu meissäkin.
Mutta sitten jos mennään yksilötasolle, niin onko niin, että positiivisuus on synnynnäistä, että toiset meistä ovat syntyjään positiivisen ajattelun mestareita ja toiset näkevät vain uhat, pelot ja kielteisen? Vai onko se opittua?
Positiivisuutta voidaan oppia, tämä on tosi tärkeä juttu, tämä on ihan siis keskeinen asia, sitä pitäisi opettaa, niin kuin hyvinvointia pitäisi opettaa, se ei ole semmoinen, että joku nyt sattumalta syntyy, vaan tämmöisenä niin kuin hyvinvoinnin mestarina. Siis temperamenttipiirteet on synnynnäisiä, mutta oman temperamentin pohjalta me voidaan kasvaa sekä että näissä emotioiden osoittamisissa, että niiden hallinnassa, että erilaisten luonteen taitojen osalta sitten siihen, että voidaan voida paremmin riippumatta siitä, mitkä meidän lähtökohdat noin niin kuin geneettisesti on.
Nyt haastattelun tiimellyksessä on kyllä käynyt ilmi, että positiivisuus, onnellisuus kannattaa. Positiivinen psykologia on nostanut päätään vahvasti esiin viime vuosikymmeninä niin kasvatuksen kuin vaikkapa yritysvalmennuksenkin piirissä. Otetaan tähän muutama esimerkki. Miten toimii positiivinen kasvattaja? Sanotaan nyt vaikkapa aamulla, kun pitäisi saada uhma-ikäinen pukemaan ja päiväkotiin, jotta vanhempi itse ehtii työhönsä. Perinteisestihän keinot ovat uhkailu, kiristys ja lahjonta.
Kannattaa kiittää aina onnistumista ja kannattaa valmistautua, varsinkin kun aika on tiukalla, jos mennään tähän mainitsemaasi esimerkkiin, niin kaiken täytyy siis tietenkin tässä tapauksessa tuntea lapsia, tietää, mitkä on ne mahdolliset karikot ja tehdä sitä onnistumista helpommaksi pilkkomalla tietenkin tavoitetta ja aina antamalla se kiittävä palaute silloin, kun siihen on mahdollista, koska ei meistä kukaan ole sille kiittävälle palautteelle immuuneja. ja mahdollisuuksien mukaan sitten kannattaa jättää sitä negatiivista, sitä, että jaha, taas sinä ja taas mä myöhästyn ja niin poispäin, ja enkö mä sanonut, että kengät siihen ja näin päin pois, niin sitä tietenkin kannattaa vähentää. Joskaan nyt edelleenkin tästä samaisesta esimerkistä puhuakseen, niin pakkohan sitä toistoakin on tehdä, mutta että kyllä se inflatoituminen on aika tavallista tässä, että onnistumiselle rakentaminen ja niiden hyvien kohtien tietoinen esiin nostaminen on se avainasia, koska kuten tuossa todettiin, niin negatiivisuuteen se mieli ihan itsestään kiertyy.
Niin, positiivisten asioiden miettiminen ja esimerkiksi onnellisten asioiden listaaminen on lisännyt tutkimuksissa opiskelijoiden oppimistuloksia. Otetaanko tänä päivänä esimerkiksi kouluissa tarpeeksi huomioon siellä opetuksessa näitä seikkoja, positiivisen psykologian mahdollisuuksia, Lotta Uusitalo-Malmivaara?
No, osa opettajista ottaa ihan loistavasti kyllä, ja kaiken kaikkiaan positiivisen psykologian niin kuin koulusovellusten mahdollisuus on valtava, eli kyllä tekemistä on tosi paljon. On erittäin mainiosti toimivia kouluja, joissa tämä on keskeinen opetussuunnitelmallinen lähtökohta. Tietoisesti rakennetaan sillä, mikä on toimivaa ja ehjää, varsinkin kun puhutaan oppilaista, jolla on erityisen tuen tarpeita. Mutta ehdottomasti työtä on tehtävä lisää sen sijaan, että me koko ajan keskityttäisiin sitä niin kuin diagnosoimaan ja mittaamaan, mikä menee pieleen, missä on korjaamista ja missä on kaiken näköistä puutetta. Että se on sellainen lähtökohta, joka sietäisi tulevan muutetuksi.
Millä tavalla se sitten näkyy esimerkiksi opetuksessa ihan konkreettisesti siellä arjessa?
No, esimerkiksi se voi näkyä sillä lailla, että nähdään, että nyt et ole tehnyt näitä kaikkia tehtäviä, nyt olet tässä epäonnistunut, nyt et saanut tätäkään ihan valmiiksi. Ja sitten just tämmöinen tautologia, että tästä on puhuttu niin paljon, vieläkään et olisi saanut tätä asiaa kuntoon. Eli takerrutaan siihen, mikä menee pieleen sen sijaan, että saatettaisiin jossakin tilanteessa jopa unohtaa näitä asioita, jotka ei mene hyvin, ja keskittyä siihen, mikä on vahvaa ja toimivaa, ja sillä lailla rakentaa oppijan itsetuntoa ja luottamusta omiin kykyihin, jolloin tulee myös voimaa ja tätä niin kutsuttua resilienssiä, eli toipumiskykyä ja tämmöistä ponnahtautumista vahvuudesta myös sitä asiaa kohtaan, joka ei ole ollut niin helppo. Eli ei takerruttaisi siihen, mikä on tosi tavallista, että hei, tätä asiaa et osaa, ja kaikki raportit, jätettäisiin raporttien kirjoittaminen esimerkiksi siltä osin tosi vähälle, mikä on ollut sitä virheellistä, ja kirjoittaisiin reippaasti, mikä toimii. Kuitenkin me niin kuin sillä mennään eteenpäin, eikä sillä, mikä on huonosti.
Millaisia ajatuksia sinä toisit sitten positiivisen psykologian kautta työelämään, esimerkiksi uuden ideointiin?
No, lähtökohtaisesti tietenkin kaikkea uutta ideaa pitäisi tervehtiä ilolla, rohkaisevasti ja lähteä siitä, että vau, tämä on mieletön juttu ja upeaa, että uskalsit sen sanoa, eli kannustaa ihmisiä tuomaan niitä ideoita ihan sama, vaikka se olisi jotain aivan pähkähullua, koska se luo sen ilmapiirin, että kaikki voidaan tehdä uudistuksia, meillä suhtaudutaan avoimesti ihan pähkäpöhköimpiinkin juttuihin, mikä tarkoittaa taas sitä, että me hyväksytään toisemme, ja mikä tärkeintä, myös suhtaudutaan myötätuntoisesti toisiimme, olipa kyse sitten jostakin innostavasta asiasta tai sitten myös semmoisesta surullisemmasta asiasta, suhtaudutaan ymmärryksellä siihen toiseen ihmiseen ja hänen tuomaan niin kuin esille panoon, olipa se asia mikä tahansa. Eli suhtaudutaan tähän tarjoukseen ensisijaisesti positiivisesti.
Niin, positiivisten asioiden ajattelun, positiivisen onnellisten asioiden ajattelun on todettu tuottavan jopa fysiologista hyvää oloa ihmiselle. No, tänä päivänä hyviä uutisia. Niitä on vaikeaa löytää uutisvirrasta. On talouskriisiä, on pakolaiskriisiä, on vihapuhetta, kiristynyttä ilmapiiriä. Miten tässä maailmassa voi ajatella positiivisesti olematta naivi?
Nämä on nämä aika rajut makrouutiset, jotka tänä päivänä tuntuu vyörävän joka paikasta, jotka sitten on ilman muuta ne on rajuja, ja helpohan niihin on niin kuin hyvin depressiivisesti sitten lähteä suhtautumaan, ajatella, että voi kamala, kun mä vaan uutiset, niin eihän sieltä tule mitään muuta kuin surua ja murhetta ja kaiken näköistä kurjaa, mutta meidän joka ikisen mikroympäristössä sitten tapahtuu koko aika ihania asioita, ja silmien avaaminen niille, niin kuin mainitsit, noin joku Facebookin tämmöiset onnellisuushaasteet, no, ne voi tuntua naivilta, mutta mutta on aika kiva lukea loppujen lopuksi siitä, että hei, tänään se ja se juttu meni putkeen, ja tänään mä kohtasin vaikka aivan ihanan bussikuljettajan, joka ajoi tasaisimman kyydin mulle ikinä, ja joku antoi mulle tietää ja niin poispäin. Ja sain ihanan sämpylän tänä aamuna kahvilassa fantastisella hymyllä säästettynä. Eli mikroympäristössä on tosi paljon hyviä juttuja, ja ne mikrojutut on kuitenkin meitä lähempänä suurinta osaa meistä kuin jotkut maailman kriisit. Eli niihin pitää panostaa ja niiden katsominen kannattaa.
Ehkä tässä mediamaailmassa erityisesti törmää aina siihen ongelmaan, että jonkinlaiseen tasapainoon. Että jos vain etsii kauniita positiivisia tarinoita, positiivisia puolia ilmiöistä ja elämästä, niin epäkohdat jää huomiotta, ne jää kertomatta.
Niin, se on tämä good news is no news -tyyppinen ajattelu, mutta se, yleensä se huono, kuten tässä on nyt jo tullut mainittu, se tulee sieltä lävitse, se kerta kaikkiaan puskee läpi, eli eikä se, tämä on aika tyypillinen niin kuin positiivisen psykologian kritiikki, että no niin, että sitten vaan ollaan lilluta onne hetteikössä eikä katsota yhtään, että maailmassa on 100 000 korjattavaa asiaa, se ei todellakaan tarkoita sitä, vaan meidän täytyy keskittyä niihin hyviin asioihin, jotta meillä on voima myös parantaa niitä lukemattomia asioita, jotka on niin kuin totaalisesti kurjalla tolalla, ja meillä on tällä hetkellä valtavasti isoja ratkaistavia ongelmia, niin kuin on tietysti aina ollut ihmisen elämässä, että meillä on jokaisella sukupolvella on taipumus ajatella, että ei koskaan nyt ollut taas niin huonosti kuin on nyt, mutta mennäänpä katsoa, mikä Suomenkin tilanne oli tuossa 40-luvulla, 50-luvun alussa, niin ei ollut yhtään sen helpompaa, eikä varmasti monet ongelmat oli paljon suurempia kuin nyt, että pitää myös laittaa suhteellisuutta tähän asiaan ja todella ajatella, että jokaisella ajalla on omat pulmansa ja meidän pitää olla toisiamme tukevia ja myötätuntoisia, jotta tämä homma voitaisiin saada niin kuin sille tolalle, että yhä useampi ihminen voisi kokea hyvinvointia.
Lotta Uusitalo-Malmivaara, jos mä nyt aloittaisin tästä päivästä eteenpäin tietoisen positiivisen ajattelun, onnellisten asioiden listaamisen omassa elämässäni, niin mitä luulet, miten elämä muuttuisi?
Tämä on vähän semmoinen, me kutsutaan näitä vahvuuslihaksiksi. Mitä enempi sä käytät sitä lihasta, sitä enempi se kasvaa. Eli tämä yleensä ei pysähdy siihen, että jos teet itsellesi tämmöisen taulukon, että nyt mulla on 5 kohtaa per sarake ja 1 sarake on 1 päivä. Ei se lopu sit viikon päästä, vaan sun mielesi herkistyy näkemään niitä hyviä asioita. Ja mitä enemmän niitä näet, sitä enempi tulet onnelliseksi. Eli se lihas koko ajan vahvistuu sitä käyttämällä. Ja se on tässä kaikkein hauskinta, että sitten se oikeasti se asenne voi muuttua suvaitsevaisemmaksi, ymmärtäväisemmäksi sen näkemiseen, mikä menee hyvin. Ja se ei totisesti johda siihen, että tekisit vähemmän niiden asioiden eteen, jotka vaatii sun mielestä korjausta, vaan sä saat voimaa siitä mikä on tuottanut sinulle onnellisuutta. Että varmasti yleinen emotionaalinen hyvinvointisi kasvaisi ja todennäköisesti tekisit enemmän hyviä tekoja.